Парсы телен
үйрөнөйк.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға парсы тілін үйренейік бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бүгін исламдық өнердің бір түрімен танысамыз. Исламдық қоғамдарда кең таралған бұл өнер исламдық мәдениеттің ықпалы айқын байқалады. Каллиграфия исламдық өнердің ең айқын үлгісі. Оны мұсылмандардың ортақ өнер тілі деп те атауға болады. Каллиграфия өнерінің мұсылмандар үшін орны әрдайым ерекше болған. Исламдық елдерде көркем жазу тек Құранды жазуды ғана емес, басқа өнер түрлерінде де кеңінен пайдаланылады. Исламдық өнерде каллиграфия мен көркем жазу көптеген жерде кездеседі. Бұрынғы кездерде жазбаларды, ғимараттардың дауалдарын, тиындарды, темір ыдыстарды, қол жазбалар мен құжаттарды безендіру үшін көркем жазу пайдаланылған. Бұл өнердің Иранда маңыздылығы соншалықты, тіпті барлық адамдар өз жазуларының көркем болуына аса мән берген. Иран халқы арасында жазу адамның тұлғалық ерекшеліктерінің бірі деген мәтелде бар. Бүгінгі әңгіменің тақырыбы да каллиграфия өнері болмақ. Алдымен жаңа сөздерге назар аударайық.
Дастхат.
Жазу.
Хуб.
Жақсы.
Албатты.
Дегенмен.
Бәзі.
Кейбір.
Невеште.
Жазу.
Хана нист.
Оғынықсыз.
Раст мигуи.
Дұрыс айтасың.
Кәсі.
Адам.
Дафтарат.
Сенің дәптерің.
Убе бинад.
Ол көреді.
У ми фахмад.
Ол түсінеді.
Забан фарси.
Парсы тілі.
Дувом.
Екінші.
Вақти ке.
Кезде.
Сари.
Жылдам, тез.
Миневисам.
Жазамын.
Ходам.
Өзім.
Каламат.
Сөздер.
من بخوانم.
من اوقیمم.
آیا می خواهی شرکت کنی؟
قطسقن کلمه.
کلاس.
سبق. ایرمه.
آموزش.
ایرتو.
خوشنویسی.
کالیگرافیا. کرکم جازو.
تا به حال.
واسو وقت قدین.
موضوع
تقرب
من فکر نکرده ام
من ویلامادم
هنر
اونیر
اسلامی
اسلامدق
آنها علاقه دارند
اولار قزغوشلختان تاده
زیاد
کوب
من دیده ام
من کردم
دیوار
داوال
فروشگاه
سودایی
جمله
سویلم
زیبا نوشتن
کرکم جازو
زمانهای قدیم
کونی زماندار
آنها بهره برده اند
اولار پایدالاناتن
نفیس
نازک
خط
جازو
مدارس ابتدایی
باستاوش مکتب
همزمان
برمیز گلده
تعلیم
بلم بیرو
آنها آموزش میدهند
اولار ایرتیده
شرکت
قطسو
من برنامه ریزی میکنم
من جسپرلایمن
مرکز
ارتالق
نزدیکی
جاقن
من می شناسم
من بلیمن
من معرفی می کنم
من تانسترامن Мухаммад пен Рамин Мухаммадтың қолымен жазылған жазуды оқып отыр. Екеуінің әңгімесіне назар аударайық.
Мухаммад, дастхат ту хуб аст. Албатта, баъзи аз ин навиштаҳо хона нест.
Мухаммад Жазуың жақсы екен, дегенмен кейбір сөздеріңді оқуға келмейді.
Раст мигуи?
Рас айтасың ба?
Албатте, агар кәсі дафтар ас ра бебинад, мифахмад ке забан фарси, забан дувум ту аст.
Дегенмен сенің дәптеріңді көрген кісі, парсы тілі сенің екінші тілің екенін түсінеді.
Вақти ке сари ми нависам, дастхатам хана нист. خودم هم نمیتوانم بعضی کلمات را بخونم.
жылдам жазған кезде жазуым ұғынықсыз болады. Өзім де кейбір сөздерді оқи алмаймын.
میخواهی در یک کلاس آموزش خوشنویسی شرکت کنی؟
көркем жазуды үйрететін үйірмеге қатысқың келе ме?
تا به حال به این موضوع فکر نکردم.
осы уақытқа дейін бұл туралы ойламаппын.
خوشنویسی از هنرهای اسلامی است که ایرانی ها به آن علاقه زیاد دارند.
کالیگرافیا ایراندختر یریکشی اناتاتن اسلامدق هنرلردن برتره.
دیدم که روی دیوارها و تابلوهای فروشگاه ها جمله های زیبایی را خوش نویسی کرده اند.
سودا ایلیرنن دوالدار من تابلولارندا سولیمدردن کرگیم جازومین جازلغانن کرگین من.
برای نوشتن قرآن هم از زمانهای قدیم از این هنر بهره بردند.
قرآن ده قغاز بیتنی تسروشنده کونی زماندارده اوسو ونیر تره پایدالان لاتن.
من در ایران قرآنهای نفیس با خطهای زیبا دیدم.
من ایران ده کرکم جازومین جازلغان نازق قرآن کتابترن گردم.
در ایران خوشنویسی را از مدارس ابتدایی همزمان با تعلیم نوشتن آموزش می دهند.
Иранда көркем жазу бастауш мектептерде жазумен бірге үйретіледі.
Хасман барой шеркат дар ек клас хат барномеризи миконам.
Көркем жазу үйірмесіне қатысуды міндетті түрде өз жоспарыма енгіземін.
Ман ек марказ амузиш хушнависи дар ин наздики мишеносам. Он ро бето маърифи миконам.
Мен осы маңда бір көркем жазу үйірмесін білемін. Оны саған көрсетейін. Енді осы диалогты тағы бір рет тыңдап көрейік.
محمد، دستخط تو خوب است. البته بعضی از این نوشته ها خوانا نیست.
راست میگویی؟
البته اگر کسی دفترت را ببیند، میفهمد که زبان فارسی زبان دوم تو است.
وقتی که سری می نویسم، دستخطم خوانا نیست. خودم هم نمی توانم بعضی کلمات را بخوانم.
می خواهی در یک کلاس آموزش خوشنویسی شرکت کنی؟
تا به حال به این موضوع فکر نکردم.
خوشنویسی از هنرهای اسلامی است که ایرانی ها به آن علاقه زیاد دارند.
دیدم که روی دیوارها و تابلوهای فروشگاه ها جمله های زیبایی را خوشنویسی کردند.
برای نوشتن قرآن هم از زمانهای قدیم از این هنر بهره بردند.
من در ایران قرآنهای نفیس با خطهایی زیبا دیدم.
در ایران خوشنویسی را از مدارس ابتدایی همزمان با تعلیم نوشتن آموزش می دهند.
حتما برای شرکت در یک کلاس خط برنامه ریزی می کنم.
من یک مرکز آموزش خوشنویسی در این نزدیکی می شناسم. آن را به تو معرفی می کنم.
Каллиграфия өнері мұсылмандар арасында кең таралған. Ислам Иран сияқты елдерде етек жайғаннан кейін араб графикасы көне жазудың орнын басты. Осылайша исламдық өркениет таралған күллі аймақта ортақ жазу түрі пайда болды. Бас кезінде қарапайым графикамен қызметі шектеулі болған араб жазуы, ислам келгеннен кейін басқа жазулармен араласып, кемелдене түсті. Иранда каллиграфия өнері тез таралып кетті. Иран тарихы бойында жазу графикасына көптеген өзгерістер енгізіліп, көптеген жазу түрлері пайда болды. Қазір бұл өнер ислам әлемінің басты өнерлерінің бірі. Келесі бағдарламаға дейін аман сау болыңыздар.